Príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete.
Počúvate Infolumen.
O zvukovú stránku sa dnes stará Pavol Horňák a pri mikrofóne je Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal do pondelka verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať a od útvaru hodnoty za peniaze. Poslanec Jan Hargáš z progresívneho Slovenska ministrovi zaslal aj list. Podľa neho tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý.
Chcem, aby minister Migaľ spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
Minister Samuel Migaľ neskôr informoval, že príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. Požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom. Poslankyňa Veronika Remišová reagovala, že opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel.
Samuel Migaľ sa zlakol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu. Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
Tento týždeň sa na platforme Slovensko Digital objavili zmluvy týkajúce sa slovensko.sk za 93 miliónov eur. Zverejnené dokumenty obsahujú klauzulu umožňujúcu ich utajenie. Občianske združenie Slovensko Digital premiérovi zaslalo otvorený list, aby postup na SESu prešetril a zastavil.
Krátko z domova.
Na Slovensko v piatok 12. júna pricestuje predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, bude diskutovať so študentmi a zavíta aj do automobilky Volkswagen Slovakia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na Ukrajine. So šéfom diplomácie Andriom Sibihom navštívil Vinickú oblasť v centrálnej časti krajiny. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli vo vojne proti Rusku. Marta Šimečková ako štatutárka projektu Fórum úplne rezignovala na svoje povinnosti z účtovného hľadiska. Uviedol to v rozsiahlom statuse na sociálnej sieti jej advokát Matúš Harbakus. Tvrdí, že voči jeho klientke ako fyzickej osobe nie je vedená žiadna exekúcia. Potvrdil však exekúciu voči projektu Fórum, ktorú vedie Európska komisia. Pri zrážke vlakov v Krpeľanoch utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich osobného spoja z Liptovského Mikuláša do Skalitého. V stanici doňho zozadu narazil nákladný vlak. Doprava v úseku Turany Kraľovany je zastavená. Cestujúcich z miesta prepravia nasledujúcim vlakovým spojením. Poslanci Národnej rady dnes nadviazali na včerajšiu rozpravu a pokračovali v rokovaní o návrhu nového občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je aktuálne v prvom čítaní. K legislatíve je vyhradených 12,5 hodiny času. Tento postup kritizoval predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Hovorí o obmedzovaní práv poslancov.
Koľko tu bolo rečí, keď ste menili rokovací poriadok o tom, že už to bude lepšie, bude to spravodlivejšie, už nebudete skracovať rozpravy, lebo teraz ste to nastavili tak, ako to má byť a teraz už to bude tak, ako si predstavujete, tak čuduj sa svete, ešte tento zákon nie je v platnosti ani poriadne ani týždeň a už idete skracovať a už nám opäť beriete možnosť vystupovať a skracujete rozpravu.
Michal Šípoš zároveň tvrdí, že koalícia sa snaží pretlačiť zásadné zmeny v súkromnom práve na silu a bez skutočnej odbornej diskusie v pléne Národnej rady.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní tam bolo 4000 pripomienok, z toho 800 zásadných pripomienok ste neakceptovali a každý legislatívec, každý právnik, poslanec Národnej rady, ktorý sleduje legislatívny proces, vie, že v podstate tá najnovšia verzia, ktorou ste teraz prišli do parlamentu, je na tom svetle, kde si to môžu pozerať a študovať, či už odborníci, laici, proste občania Slovenskej republiky, je takmer mesiac.
Túto kritiku ale odmietla poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková.
A že nebola zapojená odborná verejnosť, inak toto zrovna nikto z opozície ani nevedel spochybniť, že nebola zapojená odborná verejnosť. Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Advokátska komora, Vysoké školy, právnické fakulty, Únia miest, Združenie miest a obcí, Slovenská banková asociácia, Exekutorská komora a tak ďalej a tak ďalej. Vy si najskôr normálne, že naštudujte pred tým, že čo sa dialo, že bola vôbec aj urobená rekodifikačná komisia, ktorá sa skladala z úplných odborníkov, lebo tu uražate aj ich.
Poslanci ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok.
Cirkvi.
V Košiciach sa uskutočnilo 42. riadne zasadnutie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Okrem troch riadnych hierarchov v aktívnej službe boli na zasadnutí prítomní aj košický emeritný biskup Milan Chautur a apoštolský vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe Marian Andrej Pacák. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
Biskupy na zasadaní schválili členov novozriadených metropolitných komisí pre mládež, pre cirkevnoprávne otázky a pre pastoráciu. Venovali sa tiež téme vydávania katechizmov pre jednotlivé ročníky základných škôl podľa najnovšej školskej reformy, informuje prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Už je prichystaná do tlače učebnica pre prvý ročník, chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová.
Rada hierarchov sa venovala aj textu partikulárneho práva.
Je to veľmi dôležité, pretože to partikulárne právo charakterizuje tú cirkev na tom území, kde ona žije, kde ona pracuje, takže sú to prípisy noriem, ktoré platia tu pre našu cirkev na Slovensku a sú veľmi dôležité.
Ako uviedol vladyka Jonáš Maxim, na zasadnutie pozvali aj autorov aplikácie Časoslov.sk, ktorá obsahuje modlitbu východnej cirkvi v slovenčine a staroslovenčine.
Je to taká platforma, kde sa ešte experimentuje, ale už sa to zapúšťa do života, púšťa to svoje korene a vidíme prvé plody a vidíme, že ľudia to používajú.
Na zasadaní Rady hierarchov vladyka Milan Lach ako bývalý vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe podal správu o svojej činnosti za obdobie jeho služby a nový vizitátor vladyka Marián Andrej informoval o komunite grécko-katolíkov v Londýne, ktorú už navštívil, ako aj o výzvach a potrebách grécko-katolíckych komunít v zahraničí.
Večer krásy, reflexie a eucharistickej obnovy. Aj tak sa dalo charakterizovať vystúpenie Christophera Vesta, asi najznámejšieho popularizátora teológie tela svätého Jana Pavla II., ktorý vystúpil v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Podujatie sa konalo v rámci festivalu Bratislavské Hanusové dni. Nahrával Boris Kolár.
Ľudské srdce horí tajomnou túžbou. Práve hudobno-rečnícke predstavenie Christophera Vesta The Veil v preklade Prameň bolo pozvankou na uhasenie tejto túžby. Na podujatí sa zúčastnilo približne 500 mladých. Viac dodáva Juraj Šúst, riaditeľ spoločenstva Ladislava Hanusa.
Mohli sa aj oni povzbudiť, obnoviť na tele, na duchu a získať zase takú istotu v to, že ich túžby majú naplnenie v Bohu. Myslím, že je to veľmi dôležité a dnešný večer sa práve táto pravda mohla ukázať.
Ako nás teológia tela učí rozumieť svojim túžbám a v telesnosti vidieť Božie pozvanie k láske? A ako pochopiť inšpirujúcu teológiu tela svätého Jana Pavla II. Rozumom aj srdcom? Nielen o tom bola živá hudba Majka Mangioniho a dynamický príhovor Christophera Vesta, ktorý pozval k duchovnému prebudeniu všetkých študentov, slobodných, manželské páry či reholníkov. Na podujatí sa zúčastnili mladí ľudia, ktorí chceli ísť viac do hĺbky a lepšie pochopiť, ako spolu súvisia láska, túžba, telesnosť či sviatosti.
Tak mňa to zaujímalo, pretože Jan Paul II. Môj birmovný patron, takže to bolo také osobnejšie a preto som chcel niečo viac zísť o tej teológii tela.
Taktiež táto tematika ma zaujímala skrz to, že moc sa o tom nehovorí, mám pocit, ale je to také veľmi akoby obohacujúce môže byť, keď človek sa do toho tak viac ponorí.
Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni je možné nájsť na webovej stránke hanusovedni.sk.
Žiari nad Hronom ukončili komplexnú obnovu vonkajšej časti biskupského kaštieľa. Po dvoch rokoch prác tak kaštieľ opäť otvárajú pre verejnosť. Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Obnova bola zameraná najmä na vonkajšiu časť objektu, jeho technický stav a zníženie energetickej náročnosti.
Zmenil sa najmä to, že keď prijete pred kaštieľ, tak zistíte, že nastala absolútna obnova celého exteriéru kaštieľa. Bolo to robené z plánu obnovy v rámci energetických úspor, čiže to, čo vieme zaradiť pod energetické úspory, to znamená nová fasáda, výmena okien, dverí, zasklenie tejto arkádovej chodby, boli robené rekuperácie, boli vymenené svetelné zdroje vo všetkých miestnostiach, čiže toto bolo v rámci plánu obnovy a potom z vlastných prostriedkov sme realizovali vlastne toto nádvorie a celé to pred poli alebo pred kaštieľom, celý ten priestor pred kaštieľom.
V obnove objektu plánuje mesto pokračovať. Projektová manažérka Michaela Mikulová podotkla, že rekonštrukcie sa dočká aj tunajšia kaplnka.
Čo sa týka kaplnky, tak tam máme rozpočet na 250 tisíc, 50 tisíc budú vlastné zdroje ako spolufinancovanie, 200 tisíc nám vyčlenilo Ministerstvo kultúry na túto obnovu. Jedná sa o reštaurátorské práce na kamenných článkoch, na výmalbových častiach, no a kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby, čiže naozaj to bude len také doťuknutie k tej úplnej kráse a teda ešte budeme riešiť zvlhanie.
V kaštieli obnovia aj arkádovú chodbu, ktorej pri prácach objavili okruhliakovú dlažbu. Tento zámer je podľa primátora aktuálne zaradený medzi tzv. Prioritné projekty integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja. Francúzsky parlament ustúpil od návrhu na obmedzenie spovedného tajomstva v rámci boja proti sexuálnemu zneužívaniu v školskom prostredí. Z návrhu zákona, ktorý bol tento týždeň prijatý, bola sporná zmienka o spovednom tajomstve odstránená. Počas parlamentnej debaty dokonca sám zástupca vlády priznal, že práve absolútna anonymita je kľúčovou podmienkou zaručujúcou slobodu prejavu. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete. Bruno Kant, ktorý sa narodil v roku 1916 vo vtedajšom Prusku a bol vysvetený v roku 1950, celý život pôsobil v nemeckej diecéze Fulda.
Zahraničné spravodajstvo.
V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa rumunskej vlády išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Ukrajinské námorníctvo neskôr potvrdilo, že išlo o jeden z jeho námorných dronov. Z kurzu ho vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Podrobnosti má Monika Majerová.
Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori a explodoval približne o 10:30 predpoludním. Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená. Prípad už vyšetruje prokuratúra. Úrady teraz preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia. Prístav preventívne evakuovali a obyvateľov na rumunskom pobreží Čierneho mora upozorňovali. upozornili. Pobrežie prehľadávajú dva vrtuľníky. Televízia Digi24 s odvolaním sa na zdroje tvrdila, že v oblasti boli objavené ďalšie 4 námorné drony s výbušninami. Rumunské úrady tieto informácie zatiaľ nepotvrdili. Pracovníci prístavu však zostávajú v pohotovosti. Rumunský prezident Nikuš Ordán na sociálnej sieti napísal, že bol o výbuchu informovaný cestou na summit Európskej únie Západný Balkán v Čiernej hore. Podotkol, že v každom prípade ide o priamy dôsledok agresívnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine. K incidentu došlo iba týždeň potom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galaty, ktoré sa nachádza nedaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron. Zranenia vtedy utrpeli 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Bukurešť v reakcii vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a avizovala zatvorenie konzulátu.
Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre výbuch námorného dronu v prístave Konstanca. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom.
Ja nebudem teraz nikoho obviňovať, len je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, nejaký silný kancelár alebo prezident silnej krajiny, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne. Tak s týmto ja nechcem mať určite nič spoločné.
Prezident Peter Pellegrini reagoval, že akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné. Podľa hlavy štátu by takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby bolo možné čo najskôr prijať legislatívu, slovenským ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím. Britský premiér Keir Starmer privíta v nedeľu v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merca a francúzského prezidenta Emmanuela Macrona. Diskutovať budú o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenský adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Kremľ na to reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve. Možnosť ich vzájomného stretnutia privítal aj americký prezident Donald Trump, pokračuje Ľudovít Malík.
Volodymyr Zelenský v obsiahlom liste Vladimírovi Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahu medzi Ukrajinou a Ruskom. Podľa Zelenského dopady vojny už pociťujú bežní Rusy. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov. Putin podľa neho neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví a odolá. Výsledkom vojny podľa neho je, že svet Kyjev podporuje a Rusko je závislé na Číne. Pripomenul Putinovi, že pravidelne odklada termíny na ovládnutie ukrajinskej Donetskej oblasti a zdôraznil, že Moskva ju tento rok neovládne. Rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve podľa Zelenského nedáva v súčasnosti situácii zmysel. Keďže vojna je vedená v Európe, Zelenský považuje za logické, aby boli do mierových rokovaní zapojení európski predstavitelia. Za dôležitú považuje aj účasť USA. Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie. Ruský prezident Vladimír Putin včera vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne.
Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná únia. Prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu to v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
Dnes na rokovaní som mal možnosť vystúpiť, kde som za Slovenskú republiku povedal, že vidíme také tri najlepšie pripravené krajiny, ktoré by mohli vstúpiť do Európskej únie pomerne rýchlo. Týmito krajinami sú Čierna hora, teda hostiteľská krajina tohto samitu. Druhou krajinou nepochybne je Srbsko. Srbsko je neskutočne dôležité pre stabilitu v danom regióne a tretou krajinou je Albánsko. Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
Premiér však uviedol, že v tomto ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu únie. Robert Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských krajín robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do EÚ. Premiér poukázal aj na to, že na samite sa lídri nerozprávali o Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel. Ruský líder obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá v skutočnosti vôbec neexistuje. Centrum muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone nariadilo personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír nariadil astronautom na palube medzinárodnej vesmírnej stanice, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82 stotín. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5. krát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
Tak druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu a taktiež zlepšenie času ako World Beat, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať rýchlejšie a lepšie časy. Myslím, že tento zavávanie na 10. prekážky ma stálo trochu aj síl, ale aj času, čiže verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som 10. prekážku ustala a že som to dotiahla na tej prvej víťaznej pozícii a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
Dnešný prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Luisa.
Ako nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou a pred vypredaným štadiónom pred fantastickými fanúšikmi. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
Slovenskí reprezentanti odohrali začiatkom júna prípravný zápas proti Malte, po ktorom tréner Vladimír Weiss starší avizoval zmeny v zostave. V bráne nastúpi debutant Jakub Surovčík. Na stoperskom poste budú hrať Denis Vavro a Dávid Krčík. V zostave musel tréner spraviť aj jednu vynútenú zmenu. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj. Ten sa do reprezentácie presunul priamo z dovolenky. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. Dlhá plastová trúbica, ktorú spopularizoval svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike, sa stala terčom kritiky pre svoj monotónny a bzučiaci zvuk pripomínajúci roj včiel. FIFA taktiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadberné hlučné zariadenia, ako aj laserové lúče. Hokejisti Caroliny zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas Golden Knights 4-3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1-1. Tretí duel v T-Mobile aréne je na programe v noci na nedeľu. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Česi v ňom vyhrali 3-2. Medzinárodná hokejová federácia ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe. Poľská tenistka Maja Chvalinská triumfovala v druhom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dianu Schneiderovú z Ruska zdolala 7-6, 6-4 a z pozície kvalifikantky vyzve na finále vo finále Rusku Miru Andrejevovú. Osmička turnaja predtým v prvom semifinále zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou 6-1, 6-3. Pre obe hráčky pôjde o prvú účasť vo finále akéhokoľvek turnaja Veľkej štvorky. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v disciplíne K1 na podujatí druhého kola svetového pohára v Pražskej Troji tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Vo finále K1 žien malo Slovensko trojnásobné zastúpenie. Eliška Mintálová skončila na 11. priečke po 50-sekundovej penalizácii. Tu inkasovala aj 12. Soňa Stanovská.
Počasie.
Aj začiatok víkendu bude podľa Petra Jurčoviča poznačený dažďom a premenlivým počasím.
Tak od Bratislavy začneme západné Slovensko. Tak do večera by to malo byť už bez zrážok a v noci vyjasňovanie, ráno asi 11 stupňov a potom v sobotu cez deň celku pekne. A je to od západu, takže ani ten front ešte nejaké výrazné zhoršenie počasia neprináša. To znamená, že aspoň takých 25-26 stupňov by malo byť. No a potom sa to bude postupne šíriť ďalej smerom na východ, takže rátame s tým, že v sobotu by mala byť na strednom a východnom Slovensku zamračené, alebo aspoň veľká oblačnosť a na západnom Slovensku už aj zmenšená oblačnosť. A ešte stihne to v sobotu ísť na 28 stupňov, takže nakoniec to nebude až také zlé.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej do jazzového klubu s Robom Raganom. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horňák a Julia Kavecka. Do počutia.